Un mēs esam strādājuši līdz šim, kaut arī muzejam gan tādi, nu, teiksim, emocionāli, gan arī fiziski uzbrukumi ir bijuši. Mūsu darbības joma, mūsu stāsts ir tas, kas nav pieņemams tajā pasaules daļā, kuri uzbrūk, kuri ir agresori. Un es domāju, ka mēs esam uz to gatavi. Mums ir savi darbības nosacījumi, plāni arī krīzes situācijās.